Faransi jamana kɔkan ko minisiriso de fɔlɔ ye o lase kɛ. Katerin Kolona ka fɔ la, Faransi y'o miirina ta, bawo jamana kofɔlen ninnu n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger, ko olu bɛ zone rouge la. Zone rouge tɛ dɔwɛrɛ ye, o b'a yira k'a fɔ ko basigibaliya ɲɔɲalen don, wa ko bingali wale bɛ se ka kɛ jatigɛwalekɛlaw fɛ o jamana ninnu kan kuma bɛɛ. Faransi marabagaw ka nin laseli in kɔfɛ, Mali fana y'a latigɛ ko Mali tɛ visa di Faransikaw ma bilen. Nin waleya in bɛ se ka degun caya jagokɛlaw kan Faransi ni Mali ɲɔgɔn cɛ. Ibrahim Kulibali ye Maliyɛn jagokɛla ye Faransi ale ni Mali cɛ.
Bon, an minnu jagomisɛnnikɛlaw ye Mali ni Faransi cɛ, a kɔni a bɛna k'anw ma kɔlɔlɔba de. Parce que visa pour séjour de b'an bolo, n'a fɔra an ka taa ni ka segin ninnu ni o ma se ka ɲɛnabɔ, a kɔni bɛna kɛ kɔlɔlɔba de an ka entreprisew ma ani an ka jago sira fɛ. An kɔni bɛ laɲini min k'u ye vraiment u ka sigi ka fɔ kɛ, u ka nin ko ninnu lajɛ di ɲɛmajɔlen na pour que a kɔlɔlɔ kana yɛlɛ an kan. Parce que olu kɔlɔlɔ caman tɛ se olu ma, kɔlɔlɔ bɛ se an petit humain entreprisew de ma.
Musa Sise ye Maliyɛn ye. A ka baara ye mobili san ye Faransi ani Erɔpu jamana tɔw la ka taa feere Mali la.
A ko nin a ye n kamana bɛɛ kan, a ye n siran, a ye n jɔrɔ, sabula a bɛna n ka baara bɛɛ ɲagami, a bɛna tiɲɛni fana ka don fo ni visaji dɔra Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. Ne filɛ nin sisan bɛ Faransi yan nɔ, mɛ ni n ka visa expire la fo n ka taa Mali la ka taa renouvelé.
Haruna Wedrago ye Burkina bɛ ye, ale ye jago misɛnninkɛla ye Faransi ale ni Burkina cɛ. A ka fɔ la visa di baliya degun bɛ bonya olu jagokɛlaw de kan.
Bon, wula nana ne nana kuma situation nin ko la. Bon, sanction min nana ka kɛ ko visa ti di Burkina bɛ o ma ale ni visa ti di Faransi o ma, o bɛ na ni vraiment sanction nin a bɛ jɔ an kan kojugu. A gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye commerçant ta ye. Alors an commerçant ninnu donc an bɛ deli ka visa touriste dɔ ta. Kada tile fila, tile saba, 15 jours, 1 mois, donc an bɛna an ka affaire kɛ depuis ka shop. Yaya, donc an b'o tagasegin dɔ la depuis bi tɛ. Ko nin yɛrɛ tagasegin daminɛna an ka famille b'o ko la bi tɛ, n'an ka commerce ye. Donc a kɛra nin ye, an bɛ mɔgɔ caman lɔn Faransi kɔnɔ yan, donc mɔgɔ caman fana b'an lɔn.
Ouattara Ismaël fɛ visa di baliya bɛna ale mako sa.
A b'an ka affaire lɔ, a b'an ka affaire caman lɔ, parce que an bɛna yan yɔrɔ la ka na an ka business lɔ kɛ. Ni visa t'an bolo an tɛ se ka na yan. Papier t'an bolo k'a fɔ ko an yɛrɛ sɔrɔ san français de ye. Bon, an dun bɛ voyage minnu fana kɛ nin ka se ka an ka denbayaw lɔ balo, k'an ka dumunitaw sɔrɔ a la, ni an tɛ sera ka visa sɔrɔ tuguni ka voyage ka na an ka affaire kɛ, a bɛna ni gɛlɛya caman ye, a bɛna ni gɛlɛya caman ye, parce que affaire dɔ bɛ yen. Ni ma se ka déplacer ka na i yɛrɛ ma Faransi kɔnɔ yan yɔrɔ la, a tɛ se ka ɲɛnabɔ. F'i yɛrɛ lo ka na, f'i ka na i yɛrɛ ma, a banba ka na a ɲɛnabɔ.
Nka fo ka bɛn ka kɛ kow la, o de ye ni jagokɛlaw ka laɲiniw ye. Ouattara Ismaël.
Fo jamana fila min ka filɛ ka se ka nin problème ye résolu. O la an min ressortissant ye que ce soit Burkinabé ou Faransɛ, an bɛ ka se ka circuler quoi. Voilà, si olu b'an intéressé, tous les citoyens, an ka se ka circulé, an ka taa, an ka se ka na an ka affaire kɛ, an ka se ka na an ka bɔ an ka mɔgɔw ye, a bɛ bɛɛ nafa quoi.
Faransi ni Mali ani Faransi ni Burkina Faso ka fɔɲɔgɔnkɔw daminɛla sɔrasiw nalen fanga la. Olu kɛra sababu ye ka Faransi sɔrasiw gɛn ka bɔ u ka jamanaw kan. Buba Sidibe, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Paris.